Գեղեցիկ, խելոք ու չափավոր գեր։ Ճաշից հետո մանչուկը ժամանակը անցկացրեց վերևում, Կարլսոնի մոտ, տանիքում գտնվող նրա տանը։ Նա բացատրեց Կարլսոնին, թե ինչու է պետք օրիորդ բոկին հանգիստ թողնել։ Հասկանում ես, նա ուզում է հարած սերուցքով տորտ պատրաստել, որովհետև մայրիկը, հայրիկը, Բոսեն և Բետանը վաղը տուն են վերադառնալու։ Կարլսոնին դա համոզիչ թվաց։ Այո, եթե նա հարած սերուցքով տորտ է պատրաստում, նրան պետք է հանգիստ թողնել։ Հոգեառուհուն չնչինացնելը վտանգավոր է, երբ նա սերուցք է հարում, թե չէ կթթվի նրա հետ էլ սերուցքը։ Ահա թե ինչու օրիորդ բոկը կարողացավ վերջին ժամերը Սվանտենսոնների տանը անցկացնել միանգամայն հանգիստ, այնպես ինչպես ինքն էր ուզում։ Մանչուկն ու Կարլսոնն էին հանգիստ նստել տանիքում գտնվող տան բուխարու մոտ։ Այնտեղ շատ լավ էր և հարմարավետ։ Կարլսոնը շտապ թռավ հետերգե փողոցն ու այնտեղից խնձորներ գնեց։ «Ես սրանց համար ազնվորեն 5 երե վճարեցի», ասաց նա մանչուկին։ «Չեմ ուզում, որ ինձ գողության մեջ կասկածեն, չէ՞ որ ես աշխարում ամենաազնիվն եմ»։ «Միթե այս խնձորները միայն 5 երե արժեն»։ «Հասկանում ես, ես չկարողացա սրանց գինը հարցնել», բացատրեց Կարլսոնը, «որովհետև վաճառողուհին հենց այդ պահին գնաց սուրճ խմելու»։ Խնձորները ձողի վրա շարելով, Կարլսոնը կրակի վրա խորովում էր դրանք։ «Կրահիր, ով է խնձոր խորովելու ամենալավ մասնագետն աշխարում»,  հարցրեց Կարլսոնը։ «Դու, Կարլսոն», պատասխանեց մանչուկը։ Եվ նրանք կրակի մոտ նստած կերան խորոված խնձորները, իսկ մթնշաղը գնալով ավելի ու ավելի էր թանձրանում։ «Ինչ լավ է, երբ վառելափայտը ճարճատում է», մտածեց մանչուկը։ Օրերը սկսել են ցրտել, ամեն ինչից երևում է, որ աշուն է եկել։ «Ես պատրաստվում եմ գյուղ թռչել և որևէ գյուղացուց վառելափայտ գնել. գիտես, ինչ ժլատ են այդ գյուղացիները, բայց բարեբախտաբար նրանք էլ են երբեմն գնում սուրճ խմելու»,  ասաց Կարլսոնը։ Նա ելավ ու կրակի մեջ երկու մեծ կտոր փայտ գցեց։ «Ես սիրում եմ շոգելու չափ տականալ», ասաց նա։ «Ձմրանն առանց վառելափայտի մնամ, չէ, ես այդպես չեմ խաղա, և առանց ամաչելու գյուղացուն կասեմ այդ մասին»։ Երբ բուխարու մեջ կրակը մարեց, սենյակը մթնեց։ Կարլսոնը վառեց նավթի լամպը, որ կախված էր դասգահի վերևում, անմիջապես առաստաղի տակ։ Այն ջերմ կենթանի լույսով լուսավորեց սենյակն ու այն բոլոր իրերը, որ թափված էին դասգահի վրա։ Մանչուկը հարցրեց, թե չեն կարող արդյոք իրենք ինչ-որ բան փոխանակել, ու Կարլսոնն ասաց, որ ինքը պատրաստ է։ «Երբ դու կամենաս որևէ բան վերցնել, պետք է նախապես ինձնից թույլտվություն խնդրես»։ «Երբեմն ես կասեմ այո, երբեմն էլ ոչ»։ «Թեև ես ավելի շատ կասեմ ոչ, որովհետև այս ամենն իմն է, և ես չեմ ուզում դրանցից բաժանվել»։ «Թե չէ ես չեմ խաղա»։ Ու այդ ժամանակ մանչուկն սկսեց թույլտվություն խնդրել հերթով բոլոր իրերի համար, որոնք թափված էին դասգահի վրա, բայց ստացավ միայն 5 ջարդված զարթուցիչը, որը Կարլսոնը քանդել էր ու հետո նորից հավաքել։ Սակայն միևնույնն է, այս խաղն այնքան հետաքրքիր էր, որ մանչուկն ուրիշ ավելի հրապուրիշ խաղ երևակայել անգամ չէր կարող։ Բայց հետո Կարլսոնին դա ձանձրացրեց ու նա առաջարկեց հյուսնություն անել։ «Դա աշխարի ամենազվարճալի զբաղմունքն է և կարելի է այնքան հրաշալի բաներ սարքել», ասաց Կարլսոնը։ «Համենայն դեպս ես կարող եմ»։ Այն ամենը, ինչ լցված էր դասգահի վրա, նա թափեց ուղիղ հատակին և բազմոցիկի տակից տախտակներ ու կոճղիկներ հանեց, ու նրանք երկուսով, և Կարլսոնը, և մանչուկը, սկսեցին սղոցել, ռանդել ու մեխել այնպես, որ շուրջն ամեն ինչ սկսեց դղրդալ։ Մանչուկը նավ էր պատրաստում, նա մեխեց երկու փոքրիկ տախտակ, իսկ վերևից կլոր կոճղիկ հարմարեցրեց, նավն իսկապես լավ ստացվեց։ Կարլսոնն ասաց, որ պետք է թռչունի բույն պատրաստի ու կախի իր տան մոտ, որպեսզի այնտեղ փոքրիկ թռչնակներ ապրեն։ Բայց այն, ինչ ստացվեց, ոչ թռչնաբնի էր նման, ոչ էլ մի որևէ այլ բանի։ Շատ դժվար էր ասել, թե նրա պատրաստածն ինչ է։ «Սա ինչ է»,  հարցրեց մանչուկը։ Կարլսոնը գլուխը թեքեց ու նայեց իր ստեղծագործությանը։ «Մի բան», ասաց նա, «մի հրաշալի փոքրիկ բան. Կրահիր, ամենավոսկի ձեռքերն աշխարհում ո՞ւմն են»։ Քոնը, Կարլսոն։ Երեկո էր։ Մանչուկի տուն գնալու և քնելու ժամանակն էր։ Ստիպված պետք է բաժանվեր Կարլսոնից և նրա փոքրիկ տնակից, ուր այնքան հարմարավետ էր, նաև նրա բոլոր իրերից, և նրա մխացող նավթի լամպից, և նրա ցախատնից, և նրա օջախից, որտեղ դեռևս երկար ժամանակ մոխիրը չէր մարում, տաքացնելով ու լուսավորելով սենյակը։ Դժվար էր լքել այդ ամենը, բայց նա գիտեր, որ շուտով նորից կվերադառնա։ Ինչ հրաշալի էր, որ Կարլսոնի տնակը գտնվում էր հենց իրենց տանիքին և ոչ մեկ ուրիշ։ Նրանք դուրս եկան։ Գլխավերևում փայլփլում էր աստղառատ երկինքը։ Առաջ երբեք մանչուկը չէր տեսել այդքան աստղ, այն էլ այդքան փայլփլուն ու այդքան մոտ։ Ոչ, իհարկե ոչ մոտ, մինչև աստղերն ընկած էին հազարավոր կիլոմետրեր, մանչուկը դա գիտեր, բայց այնուամենայնիվ, օ, Կարլսոնի տան վերևում աստղային վրան էր խփված։ Ու թվում էր, թե ձեռքով կհասնես դրան, և միևնույն ժամանակ անսահմանորեն հեռու էր։ «Ինչ ես աչքերդ չռել»՝ անհամբերությամբ հարցրեց Կարլսոնը։ «Ես մրսում եմ, հիմա թռչում ես, թե փոշմանեցիր»։ «Թռչում եմ»,  պատասխանեց մանչուկը։ «Շնորհակալություն»։ «Իսկ հաջորդ օրը ի՞նչ օր էր»։ Նախ վերադարձան Բոսեն ու Բետանը, հետո Հայրիկը, իսկ վերջինը, բայց միևնույնն է, դա ամենագլխավորն էր, Մայրիկը։ Մանչուկը նետվեց նրա գիրկն ու ամուր փաթաթվեց նրան։ «Թող նա այլևս երբեք իր մոտից չգնա»։ Նրանք բոլորը, և Հայրիկը, և Բոսեն, և Բետանը, և Մանչուկը, և Օրիորդ Բոկը, և Բիմբոն շրջապատեցին Մայրիկին։ «Իսկ քո գերհոգնածությունը արդեն անցավ»՝ հարցրեց Մանչուկը։ «Ինչպես կարող էր այսքան շուտ անցնել»։ «Հենց քո նամակը ստացա, իսկույն անցավ»,  ասաց Մայրիկը։ «Երբ ես իմացա, որ դուք բոլորդ հիվանդ եք ու մեկուսացված, զգացի, որ ես լրջորեն կպարկեմ, եթե անմիջապես տուն չվերադառնամ»։ Օրիորդ Բոկը տմտմբացրեց գլուխը։ «Դուք անմիտ եք վարվել, Տիկին Սվանտեսոն, բայց ես ժամանակ առ ժամանակ կգամ ձեզ տնտեսության մեջ օգնելու»,  ասաց օրիորդ Բոկը։ «Իսկ հիմա ես պետք է անմիջապես գնամ, այսօր երեկոյան ես ելույթ եմ ունենալու հեռուստատեսությամբ»։ Ինչքան զարմացան բոլորը, և Մայրիկը, և Հայրիկը, և Բոսեն, և Բետանը։ «Իսկապես, մենք բոլորս ուզում ենք տեսնել ձեզ, անպայման կնայենք»,  ասաց Հայրիկը։ Օրիորդ Բոկը հպարտ գլուխը վեր բարձրացրեց։ «Հուսով եմ, հուսով եմ ողջ շվեդ ժողովուրդը կտեսնի ինձ»։ Ու նա շտապեց։ «Ես դեռ պետք է հասցնեմ հարդարվել, լոգան կընդունել և նոր միջատակեր գնել. հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալուց առաջ անհրաժեշտ է կարգի բերել իրեն»։ Բետանը ծիծաղեց։ «Նոր միջատակեր, դրանք ով կտեսնի հեռուստացույցով»։ Օրիորդ Բոկը նրան նայեց առանց խրախուսանքի։ «Իսկ միթե ես ասացի, որ դրանք որևէ մեկը կտեսնի»։ «Ամեն դեպքում ինձ պետք են նոր միջատակերը, քեզ ավելի վստահ ես զգում, երբ գիտես, որ ոտից գլուխ ամեն ինչ կարգին է»։ «Թեև դա գուցե ոչ բոլորին է հասանելի, իսկ մենք, որ միշտ ելույթ ենք ունենում հեռուստատեսությամբ, դա շատ լավ գիտենք»։ Օրիորդ Բոկը շտապ հրաժեշտ տվեց ու գնաց։ «Հոգեառուհին էլ չկա»,  ասաց Բոսեն, երբ նրա ետևից դուրը շրխկաց։ Մանչուկը մտահոգ գլխով արեց։ «Իսկ ես արդեն վարժվել էի նրան»,  ասաց նա։ «Եվ հարած սերուցքով տորտն էլ է նա լավ պատրաստում, այնքան մեծ, թեթև, անանասի կտորներով զարդարված»։ «Տորտը մենք կպահենք ընթրիքին, սուրճ կխմենք, տորտ կուտենք ու կնայենք Օրիորդ Բոկի հեռուստատեսային ելույթը»։ Ամեն ինչ այդպես էլ եղավ։ Երբ հաղորդման ժամը մոտեցավ, մանչուկը զանգահարեց Կարլսոնին։ Նա ձգեց վարակույրների ետևում թաքցրած պարանը մեկ անգամ, որը նշանակում էր «Անհապաղ արի»,  ու Կարլսոնը եկավ։ Ամբողջ ընտանիքը հավաքվել էր հեռուստացույցի մոտ։ Սուրճի գավաթներն ու հարած սերուցքով տորթը սեղանի վրա էին։ «Ահա և ես ու Կարլսոնը»,  ասաց մանչուկը, երբ նրանք ճաշասենյակ մտան։ «Այո, ահա և ես»,  կրկնեց Կարլսոնը ու փռվեց ամենափափուկ բազկաթոռին։ «Ես տեսնում եմ, որ վերջապես այստեղ հարած սերուցքով տորթ է հայտնվել, և պետք է ասել, որ ճիշտ ժամանակին։ Կարող եմ արդյոք ես անմիջապես մի կտոր ստանալ, շատ մեծ կտոր»։ «Տղաները տորթը ստանում են վերջում», ասաց մայրիկը։ «Բացի այդ, սա իմ տեղն է, դու և մանչուկը կարող եք միասին նստել հատակին, հեռուստացույցի դիմաց, իսկ հետո ես կտամ ձեզ մեկական կտոր»։ Կառսոնը դիմեց մանչուկին։ «Լսեցիր, նա միշտ է քեզ հետ այդպես վարվում, խեղճ տղա»։ Հետո նա ժպտաց, նա գոհունակ տեսք ուներ։ «Լավ է, որ նա ինձ հետել է այդպես վարվում, որովհետև այդպես արդարացի է, թե չէ ես չեմ խաղա»։ Ու նրանք միասին մանչուկն ու Կառլսոնը նստեցին հատակին, հեռուստացույցի դիմաց, և տորթ ուտելով սպասեցին օրիորդ Բոգի ելույթին։ «Հիմա կսկսվի», ասաց հայրիկը։ Եվ իսկապես, էկրանին հայտնվեց օրիորդ Բոգը, նրա կողքին պարոն Պեկը։ Վերջինս վարում էր հաղորդումը։ «Հոգեառուհին կարծես կենթանի լինի», բացականչեց Կառլսոնը։ «Հեյ, հեյ, այ հիմա մենք կզվարճանանք»։ Օրիորդ Բոգը ցնցվեց, կարծես թե լսվեց Կառլսոնի ասածը, իսկ գուցեև նա պարզապես շատ էր հուզվում, որովհետև կանգնել էր ողջ շվեդ ժողովրդի առաջ և նրան սովորեցնելու էր, թե ինչպես պետք է պատրաստել Հիլդուր Բոգի թանձրապուրը։ «Ասացեք, խնդրեմ», սկսեց պարոն Պեկը, «դուք ինչպես մտածեցիք պատրաստել հատկապես այդ կերակրատեսակը»։ «Շատ հասարակ», ասաց օրիորդ Բոգը։ «Երբ մի այնպիսի քույր ունես, որը ոչինչ չի հասկանում խոհարարական արվեստից»… Այստեղ նա լռեց, որովհետև Կառլսոնը երկարեց իր փոքրիկ փափլիկ թաթիկն ու անջատեց հեռուստացույցը։ «Հոգեառուհին հայտնվում և անհետանում է իմ կամքով», ասաց նա։ Բայց մայրիկը միջամտեց։ «Անմիջապես միացրու», ասաց նա, «և այլևս երբեք այդպես չանես, թե չէ ստիպված կլինես գնալու»։ Կառլսոնը հրեց մանչուկին ու շշնջաց. «Էլ ինչ չի կարելի անել ձեր տանը»։ «Լրիր, օրիորդ Բոգին նայենք», ասաց մանչուկը։ «Իսկ որպիսի այն համեղ լինի, պետք է ինչպես հարկն է աղ, պղպեղ ցանել ու հնարավորին չափ եփել», ավարտեց խոսքը օրիորդ Բոգը։ Ու բոլորի աչքի առաջ նա ուզածի չափ աղ, պղպեղ ցանեց ու եփեց։ Իսկ երբ թանձրապուրը պատրաստ էր, էկրանից խորամանկ հայացքով նայեց ու հարցրեց. «Գուցե կփորձենք»։ «Շնորհակալ եմ, միայն թե ոչ ես», ասաց Կառլսոնը։ «Բայց ինչ լինում է թող լինի, եթե դու տաս ինձ անուններն ու հասցեները, ես քեզ մոտ կբերեմ 1-2 փոքրիկ կրակ ու տողներ, որոնց մասին դու ասում էիր, նրանք հաճույքով կփորձեն»։ Հետո պարոն Պեկը շնորհակալություն հայտնեց օրիորդ Բոգին այն բանի համար, որ նա համաձայնել էր գալ ու պատմել, թե ինչպես է ինքը պատրաստում թանձրապուրը, ու այսպիսով հաղորդումը պետք է ավարտվեր։ Բայց հանկարծ օրիորդ Բոգը հարցրեց. «Ասացեք, խնդրեմ, ես կարող եմ քրոջս ողջույն հղել»։ Պարոն Պեկը շփոթվեց. «Դե լավ, հղեք, միայն շտապ»։ Եվ այդ ժամանակ օրիորդ Բոգը էկրանում ձեռքը թափահարեց ու ասաց. «Ողջույն, Ֆրիդա, դու լսում ես ինձ, կարծում եմ, որ դու չնկար աթոռից»։ «Ես էլ եմ կարծում», ասաց Կառլսոնը, «թե չէ Նուրլանդում երկրաշարժը պատրաստ էր»։ «Ինչ ես դուրս տալիս», հարցրեց մանչուկը։ «Չէ որ դու չգիտես ինչպիսին է այդ Ֆրիդան, գուցե նա այնքան հսկայական չէ, ինչքան օրիորդ Բոգը»։ «Պատկերացրու, գիտեմ», ասաց Կառլսոնը։ «Չէ որ ես մի քանի անգամ եղել եմ նրանց ֆրեգատենի տանը և այնտեղ ուրվական խաղացել»։ Հետո Կառլսոնն ու մանչուկը էլի մի կտոր տորտ կերան ու նայեցին, թե ինչպես է էկրանին աճպարարը օդ նետում միանգամից 5 ափսե ու հետո 5-ն էլ բռնում ընթացքից։ Մանչուկը ձանձրանում էր աճպարարին նայելուց, բայց Կառլսոնի աչքերն այնպես էին փայլում, որ մանչուկն էլ էր իրեն երջանիկ զգում։ Ամեն ինչ շատ հաճելի էր, ու մանչուկն այնքան ուրախ էր, որ բոլորը նստած էին իր հետ. Եվ մայրիկը, և հայրիկը, և Բոսեն, և Բետանը, և Բիմբոն, և նույնիսկ Կառլսոնը։ Երբ տորթի հաշիվը մաքրեցին, Կառլսոնը հափշտակեց սկուտեղը, լպստեց մեջը եղած սերուցքը, հետո նետեց վեր, ինչպես էկրանին աճպարարն էր անում։ «Արկղի միջի այս տղան չվրիպեց», ասաց Կառլսոնը։ «Հրաշալի է, կռահիր, ով է աշխարի ամենալավ սկուտեղ նետողը»։ Նա սկուտեղն այնքան բարձր նետեց, որ այն հազիվ չխփվեց առաստաղին և մանչուկը վախեցավ։ «Բավական է, Կառլսոն, պետք չէ, դե պետք չէ»։ Մայրիկն ու մյուսները հեռուստացույց էին նայում, Այնտեղ պարում էր բալետի մենապարուհին, ու ոչ ոք չէր նկատում, թե ինչ է անում Կարլսոնը։ Իսկ Մանչուկը շարունակում էր շշնջալ. «Թող, Կարլսոն, պետք չէ»։ Բայց դա չէր օգնում, և Կարլսոնը անվրդով շարունակում էր նետել սկուտեղը։ «Ինչ գեղեցիկ սկուտեղ ունեք»,  բացականչեց Կարլսոնը ու նորից նետեց այն դեպի առաստաղը։ «Ավելի ճիշտ, դուք ունեիք գեղեցիկ սկուտեղ»,  մեջքն ուղղելով շշնջաց նա ու կռացավ փշուրները հավաքելու։ «Դե ոչինչ, դատարկ բան է, մանրուկ»։ Բայց մայրիկը լսեց, թե սկուտեղն ինչպես կպավ հատակին ու կոտրվեց։ Նա ինչպես հարկն է շրմփացրեց Կարլսոնին ու ասաց. «Դա իմ սիրելի սկուտեղն էր, և ոչ թե դատարկ բան կամ մանրուկ»։ Մանչուկը դժգոհ էր, որ այդպես են վարվում աշխարի ամենալավ աճպարարի հետ, բայց հասկանում էր, որ մայրիկը ցավում էր սկուտեղի համար, և փորձեց հանգստացնել մայրիկին. «Ես իմ խնայատուփից դրամ կհանեմ ու քեզ համար նոր սկուտեղ կգնեմ»։ Բայց այդ ժամանակ Կարլսոնը ձեռքը գրպանը տարավ, այնտեղից 5 անոց մանրադրամ հանեց ու մեկնեց մայրիկին։ «Իմ կոտրածների համար ես ինքս եմ վճարում. ահա, խնդրեմ, նոր սկուտեղ գնիր, իսկ մանրը կարող ես քեզ պահել»։ «Շնորհակալ եմ, սիրելի Կարլսոն», ասաց մայրիկը։ «Գիտես ինչ, մնացած դրամով մի քանի էժան սկուտեղ գնիր ու շպրտիր դրանք ինձ վրա, երբ նորից բարկանաս»։ Մանչուկը սեղմվեց մայրիկին. «Մայրիկ, դու չես բարկանում Կարլսոնի վրա, ասա»։ Մայրիկը փաղաքշանքով թփթփացրեց նախ Կարլսոնի, հետո Մանչուկի ձեռքին ու ասաց, որ այլևս չի բարկանում։ Հետո Կարլսոնը սկսեց հրաժեշտ տալ. «Ողջույն, իմ գնալու ժամանակն է, թե չէ ընթրիքից կուշանամ»։ «Ինչ ես ուտելու ընթրիքին»,  հարցրեց Մանչուկը։ «Թանձրապուր ըստ Կարլսոնի, որն ապրում է տանիքում»,  ասաց Կարլսոնը։ «Միայն թե ես այնտեղ այնքան աղվեսաթույն չեմ լցնի, ինչքան լցնում է հոգեառուհին, կարող ես ինձ հավատալ»։ «Կռահիր, ով է թանձրապուր պատրաստելու աշխարի ամենալավ վարպետը»։ «Դու, Կարլսոն»,  ասաց Մանչուկը։ Մեկ ժամ անց Մանչուկը արդեն պարկել էր իր մահճակալին, իսկ մահճակալի մոտ դրված էր զամբյուղը, ուր քնած էր Բիմբոն։ «Բոլորը, և մայրիկը, և հայրիկը, և Բոսեն, և Բետանը եկան նրա սենյակ, բարի գիշեր մաղթելու»։ Մանչուկի քունը տանում էր, բայց նա դեռ չէր քնել։ Մտածում էր Կարլսոնի մասին։ «Տեսնես հիմա ինչ է անում Կարլսոնը. գուցե ինչ-որ բան է պատրաստում, թռչնի բուն կամ նման մի բան»։ «Վաղը, երբ ես վերադառնամ դպրոցից», մտածում էր Մանչուկը, «կզանգահարեմ Կարլսոնին ու կհարցնեմ, կարելի է արդյոք թռչել նրա մոտ ու միասին որևէ բան պատրաստել»։ Իսկ հետո Մանչուկը մտածեց. «Ինչ լավ է, որ Կարլսոնը զանգ անցկացրեց, ես միշտ կզանգահարեմ նրան, երբ կամենամ»։ Ու հանկարծ գլխի ընկավ, որ արդեն կամեցավ։ Նա թռավ անկողնուց, ոտաբոբիկ վազեց պատուհանի մոտ ու քաշեց պարանը 3 անգամ։ Այս ազդանշանը նշանակում էր. «Ինչ երջանկություն է, որ աշխարում կա այնպիսի գեղեցիկ խելացի, չափավոր գեր ու խիզախ մարդ, ինչպիսին դու ես, աշխարի ամենալավ Կարլսոն»։ Մանչուկը մի քիչ էլ կանգնեց պատուհանի մոտ, ոչ թե այն բանի համար, որ սպասում էր պատասխանի, այլ հենց այնպես։ Ու հանկարծ պատկերացրեք, թռավ եկավ Կարլսոնը։ «Այո, դու իրավացի ես», ասաց նա։ «Դա իրոք որ շատ լավ է»։ Կարլսոնն այլևս ոչինչ չասաց և իսկույն ետ թռավ դեպի իր տնակը, որը գտնվում էր տանիքում։